Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Bu maqolada asosiy Xitoy kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistonda yurgizgan xato siyosatlarini xalq ommasiga to'g'ri ko'rsatish uchun olib berayotgan ta'tur tashviqotlari va Xitoylarning Sharqiy Turkistonda axborot erkinligini qaysi xil darajada cheklama qo'yganligini dalil isbot bilan ochib tashlaydi. Maqola mundoq boshlangan: dunyodagi butkul ommaviy uchur aloqa vositalarining kasbiy va axloqiy roli ma'lumot berish va xabar tarqitishdanla iborat bo'lib, qachonki bu funksiya ma'lumot va xabar tarqitishdan shakl berish va ma'lum tarafga yuzlantirishga boshlansa, ana shu vaqtdan boshlab ham kasbiy ham axloqiy roldan ayrilgan bo'ladi. Bulutmo shaxs va jamiyatlarni ma'lum tarafga yuzlantirish uchun yolg'on ma'lumot va xabar tarqitish ta'tur tashviqot bir ommaviy ushur aloqa vositasi uchun aytganda bekmo xato va axloqsizlik hisoblanadi. Maqolada aniq mundoq deyilgan: Xitoy Jumhuriyati 61 yildan beri Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatni yo'lliq ko'rsatish va o'zining haqliq ekanligini o'tirg'i qo'yish uchun qattiq tirishchanlik ko'rsatib kelmoqda. Xitoy Kommunist partiyasining o'ziga bog'liq bo'lgan 56 kanallik CCTV va boshqa markaziy va yerlik manglagan tashviqot organlarining yordami bilan xalq ommasini Sharqiy Turkistonning ishg'oliyati haqida qoyil qilganligini aytishga bo'ladi. Shunga Xitoy xalqi Sharqiy Turkistonni o'z zimini deb bilmoqda. Buning natijasida 5 iyul voqeasi jarayonida namoyish chiqqan Xitoylar Uyg'urlar Xinjiangdan yo'qolsin, Turkiyaga ketsin deb shuar to'lashdi. Ammo Xitoy hukumatining 61 yildan beri Uyg'urlar haqida yurgizib kelayotgan ta'tur tashviqotini bekmo unumlik bo'ldi deb qarg'ili bo'lmaydi. 5 iyul voqeasidan keyin Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultoyi va Rabia Qodirni qarlab, bu voqeani Rabia Qodirning keltirib chiqarganligiga doir dalil borligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, o'zi qilgan qatlamni yo'lliq ko'rsatgudek hech qanday dalil isbot o'tirg'i qo'yolmadi. Xitoy Kommunist partiyasi o'zining ba'zi doklad va bayonotlarida yetarli dalil yo'qligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, unundan burun e'lon qilgan saxta ma'lumotlari Xitoy va dunyo xalqida chuqur eks ta'sir paydo qildi. Hali muhim nurug'ulg'an Xitoy fuqarosi Xitoy Kommunist partiyasi hokimiyatining qilg'ini haqliq, chunki Uyg'urlar bizning bexatarligimizga tahdid soldi deb qaramoqda. 5 iyul voqeasidan keyin yoshirilib kelayotgan haqiqatlarning o'tirg'i chiqishi bizga Xitoy hokimiyatining ta'tur tashviqotda bekmo taraqqiy qilganligini ko'rsatib berdi. Xitoy matbuotlari Xitoy hukumatining yolg'onchilik bilan to'lib ketgan ta'tur tashviqotning xalqqa umumiyuzlik yoyilishi uchun vositalik rol o'ynadi. Xitoyning eng cho'ng tashviqot organi bo'lgan CCTV kanalidan sirt Xitoy kundalik xabarlari, Xalq gazeti, Nur gazeti qatorliq gazetalar Xitoy kommunist hokimiyatining bo'htonlarini qayta e'lon qilib, butkul Uyg'ur xalqini jinoyatchi deb qaralashdan qilcha tep tortmadi. Bularning eng vahimliki Uyg'urlarning dunyo jamoatchiligiga terrorist qilib ko'rsatishga urinishi edi. Maqolada yana Xitoyning 5 yil urumchi voqeasida olib borgan ta'tur tashviqotlari haqida mulohaza qilinib, mundoq deyilgan: Xitoyning qo'rchoq raisi Nur Bakri 6 iyul kunidagi televiziya bayonotida bu voqeaning Guangdong o'lkasi Shougen shahridagi o'yinchoq fabrikasida maydonga kelgan Uyg'ur Xitoy ishchilar orasidagi to'qnashuv sababidan kelib chiqqanligini aytdi. Nur Bakri so'zini Rabia Qodirning 5 iyul kuni urumchiga telefon qilib, kishilarni voqea chiqarishga kuch kiritganligini aytdi. Xitoy axborotlari xalqaro axborotiga eng dastlabda mushu bayonotlarni yo'lladi, lekin voqeaning qanday boshlanganligi va xalq maydonida o'tkazilayotgan tinchlik namoyishining Xitoy qurolli saqchi doiralari tomonidan qanday bostirilganligi haqida hech qanday ma'lumot berilmadi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Rabia Qodirxonim o'zining bu voqealar bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytib, Nur Bekirning so'zlariga raddiya berdi. Rabia Qodirxonim yana Uyg'urlarning Xitoy siyosatiga qarshi noroziligini bildirish maqsadida tinchlik namoyishi o'tkazganligini bildirdi. Maqolaning oxirida yana Xitoyning ta'tur tashviqoti haqida to'xtalib, mundoq deyilgan: Xitoy axboroti haqiqiy ahvolni davlat ichi va sirtiga aks ettirmaslik siyosatini Sharqiy Turkiston masalasida qattiq ijro qildi. Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan besim siyosati Xitoy hokimiyati tomonidan 1980 yillari yo'lga qo'yilgan axborotda ochiq oshkora bo'lish qarori sayasida chet ellarga oshkorlanib qolishga va chet el axborotlaridan o'rin olishga boshlandi. Xitoy axboroti bo'lsa Uyg'urlar bilan Xitoylarning qarindoshlarcha xushal-xuram, rohat-farog'at ichida yashayotganligini tashqi kuchlarning bu ahvoldan beorom bo'lib xalqni kuchkurtganligini ilgari surdi. Xitoy axboroti haqiqiy ahvolni davlat ichi va sirtiga aks ettirmaslik siyosatini Sharqiy Turkiston masalasida qattiq ijro qildi. Buningga 1997 yili 2 ayning 5 kundagi Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida yuz bergan voqeamu misol bo'la oladi. Xitoy hokimiyati kuchlik axborot vositalari bilan Sharqiy Turkiston masalasiga qaratgan ta'sir tashviqot siyosatini davlatning muhim siyosati sifatida davomlashtirishga tirishgan bo'lsa-mu, xalqaradagi uyg'urlar o'zlarining cheklik imkoniyatlaridan foydalanib, Xitoyning ta'sir tashviqotiga qarshi turishga tirishmoqda. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi.